Նա բավական զվարթ մտավ բակ։ Հարկավոր էր բարձրանալ երրորդ հարկ։
«Առայժմ դեռ կբարձրանամ», մտածեց նա։ Առհասարակ նրան թվում էր, որ ճակատագրական րոպեն դեռ հեռու է, դեռ շատ ժամանակ է մնում, դեռ կարելի է մտածել շատ բաների մասին։
«Դարձյալ նույն աղբը», զվիկը ճեպները պտուտակաձև սանդուղքի վրա, «դարձյալ բոլորովին բաց են բնակարանների դռները, դարձյալ նույն խոհանոցները, որոնցից ծխի ու մթերքի վաթոտ է գալիս». Ռասկոլնիկովը վաղուց այստեղ չէր եղել, նրա ոտքերը թուլանում ու թմրում էին, բայց ընթանում էին։ Նա միակ ընթարթ կանգ առավ, որպեսզի շունչ քաշեր, իրեն կարգի բերեր, մարդավարի ներս մտներ։
«Ինչու, ինչի համար»,
մտածեց նա հանկարծ, իմաստավորելով իր բռնած ընթացքը։ «Եթե հարկավոր է խմել այդ դառնության բաժակը, ապա միևնույն չէ, որքան գարշ տեսք ունենաս, այնքան լավ»։ Այդ ակնթարթում նրա երևակայության մեջ պատկերացավ Իլիա Պետրովիչ Պորոխի կերպարանքը։ «Միթե իսկապես նրա մոտ եմ գնալու, արդյոք չի կարելի ուրիշի մոտ գնալ, ասենք Նիկոդիմ Ֆոմիչի»։
«Ես դառնամ ու գնամ հենց վերակացուի բնակարանը»։
«Գոնե գործը տնային կարգով գնա»։
«Ոչ, ոչ,
կմտնեմ Պորոխի, Պորոխի մոտ, միանգամից կխմեմ դառնության բաժակը»։ Սարսռելով և հազիվ ուշքը վրան պահելով, նա բացեց ոստիկանության գրասենյակի դուռը։ Այս անգամ այնտեղ շատ քիչ մարդ կար, կանգնել էին մի ինչ-որ դռնապան և էլի մի ինչ-որ ռամիկ մարդ։ Պահապանը չէր էլ նայում միջնոր մի ետևից։ Ռասկոլնիկով անցավ հետևյալ սենյակը։
«Գուցե դեռ կարելի կլինի չասել»,
անցավ նրա մտքով։ Գրագիրների թվին պատկանող ոչ պաշտոնական սերտուկով մի անձնավորություն պատրաստվում էր ինչ-որ բան գրել բարձրասեղանի բյուրոյի վրա։ Անկյունում տեղավորված էր էլի մի ուրիշ գրագիր։ Սամետովը չկար, Նիկոդիմ Ֆոմիչը իհարկե նույնպես չկար։
«Ոչ ոք չկա»,
հարցրեց Ռասկոլնիկովը, դիմելով բարձրասեղանի առջև կանգնած անձնավորությանը։
«Ում էիք ուզում»։ «Օ՜, որ ձայն էր գալիս, ոչ էլ ինքն էր երևում»։ «Բայց կար ռուսական ոգին»։
«Ինչպես է ասված հեքիաթում, մոռացել եմ»։
«Հարգանքներս», լսվեց հանկարծ ծանոթ մի ձայն։
Ռասկոլնիկովը դողաց։ Նրա առաջ կանգնած էր Պորոխը, որը հանկարծ դուրս էր եկել երրորդ սենյակից։
«Սա բախտի ճակատագրի կամքն է, ինչու է նա այստեղ»,
մտածեց Ռասկոլնիկովը։
«Մեզ մոտ, ինչ գործով»,
բացականչեց Իլիա Պետրովիչը։ Ըստ երևույթին նա հիանալի և նույնիսկ մի քիչ հուզված տրամադրության մեջ էր։
«Եթե գործով է, ապա դեռ շուտ եք շնորհալել. ես ինքս պատահմամբ եմ եկել, սակայն ինչով կարող եմ օգտակար լինել»։ «Ես շնորհապարտ եմ ձեզ»։
«Ինչպես անվանեմ, ներեցեք»։
«Ռասկոլնիկով»։
«Հա, Ռասկոլնիկով»։
«Եվ միթե դուք կարող էիք ենթադրել, թե ես մոռացել եմ»։
«Խնդրեմ, դուք ինձ այդպիսին չհամարեք»։
«Ռոդիոն, Ռոդիոնիչ»։
«Կարծեմ այդպես է»։
«Ռոդիոն Ռոմանիչ»։
«Այո, այո, Ռոդիոն Ռոմանիչ, Ռոդիոն Ռոմանիչ»։ «Ես հենց այդ էի ուզում»։ «Նույնիսկ հաճախ հարցնում էի ձեր մասին»։ «Խոստովանում եմ ձեզ, այն օրվանից անկեղծորեն վշտանում էի, որ մենք ձեզ հետ այնպես վարվեցինք»։ «Հետո ինձ բացատրեցին, ես իմացա, որ երիտասարդ գրականագետ եք, և նույնիսկ գիտնական, և այսպես ասած, առաջին քայլերն եք անում»։
«Ոտեր աստված,
գրականագետներից ու գիտնականներից ո՞ր մեկը սկզբում յուրահատուկ քայլեր չի արել»։
«Ես ու կինս, երկուսս էլ գրականություն ենք սիրում»։ «Կինս մոլության չափ է սիրում»։
«Գրականությունը և գեղարվեստականությունը»։
«Միայն թե մարդ ազնիվ լինի, իսկ մնացած ամեն ինչն էլ կարելի է ձեռք բերել տաղանդով, գիտելիքով, բանականությամբ, հանճարով»։ «Վերցնենք զորօրինակ գլխարկը»։ «Դա ինչ է որ»։ «Դատարկ բան է»։ «Ես գլխարկը կարող եմ գնել ցիմերմանից»։ «Բայց ինչ որ գլխարկի տակ է լինում և գլխարկով ծածկվում, ես չեմ կարող գնել»։ Ես ճիշտ ասած ուզում էի նույնիսկ ձեզ մոտ գալ բացատրվելու, բայց կարծում էի, որ գուցե դուք…
Ա, չեմ էլ հարցնում,
ձեզ իրոք որևէ բան է հարկավոր։
Ասում են, ձեր հարազատներն են եկել։
Այո, մայրս և քույրս։
Նույնիսկ պատիվ ու բախտ եմ ունեցել հանդիպելու ձեր քրոջը, կրթված և սքանչելի անձնավորություն է։ Խոստովանում եմ, ես ցավում էի, որ այն ժամանակ ձեզ հետ տակացած էինք խոսում,
չտեսնված բան։ Իսկ եթե ես այն ժամանակ ձեր ուշագնացության առիթով ձեզ մի քիչ խետ նայեցի, ապա դա հետո փայլուն կերպով բացատրվեց. Ճիվաղություն և ֆանատիկոսություն։ Ես հասկանում եմ ձեր զայրույթը։ Գուցե ընտանիքի ժամանելու առիթով ուզում եք փոխել ձեր բնակարանը։
Ոչ, ես հենց այնպես եկա մի բան հարցնելու,
կարծում էի, թե այստեղ կգտնեմ Զամետովին։
Ախա, դուք բարեկամացել եք, լսել եմ։
Զամետովը մեզ մոտ չէ։
Չբռնեցիք նրան։
Այո, մենք զրկվեցինք Ալեքսանդր Գրիգորիևիչից, Երևանից այստեղ չի լինում, տեղափոխվել է։
Տեղափոխվելիս նույնիսկ բոլորի հետ կռվեց, անքաղաքավարություն թույլ տվեց։
Թեթևամիտ տղա է, ուրիշ ոչինչ։
Նույնիսկ կարող էր լավ ապագա խոստանալ, դե արի ու լավ վարվիր մեր փայլուն երիտասարդության հետ, ուզում է ինչ-որ քննություն տալ, թե ինչ, իսկ մեզ մոտո բավական է միայն զրուցել, պոռոտախոսել, դրանով էլ կվերջանա քննությունը։ Նա հո այնպիսին չէ, ինչպես օրինակ դուք կամ պարոն Ռազումիխինը, ձեր ընկերը։ Ձեր կարիերան գիտական է ու ձեզ չեն ընկճի ձախորդությունները։ Կարելի է ասել, որ կյանքի բոլոր գեղեցկությունները ձեզ համար ոչինչ են։ Ճգնավոր եք, միանձն, մենակյաց, գիրք, գրիչ, գիտական հետազոտություններ, ահա թե որտեղ ես ավարնում ձեր ոգին։
Ես էլ մասամբ…
Լիվիստոնի հիշատակարանը բարեհաճել եք կարդալ։
Ոչ,
իսկ ես կարդացել եմ։
Իմիջայլոց, հիմա շատ նիհիլիստներ են մեջտեղ եկել, և դա հասկանալի է։
Ախր ինչ ժամանակներ են, հարցնում եմ ձեզ։
Սակայն ես ձեզ հետ…
Դուք հո իհարկե նիհիլիստ չեք,
պատասխանեցեք անկեղծորեն։
Անկեղծորեն։
Ոչ,
ոչ, գիտեք, դուք ինձ հետ անկեղծ եղեք, մի քաշվեք, ասեք այն, ինչ որ ինքներդ ձեզ կասեիք։
Այլ բան է ծառայությունը։
Այլ բան է…
Դուք կարծում էիք, թե ես ուզեցի ասել բարեկամությունը։
Ոչ, չկռահեցիք, ոչ թե բարեկամությունը, այլ քաղաքացու և մարդու զգացմունքը, մարդասիրության և ամենաբարձրալի նկատմամբ սիրո զգացմունքը։
Ես կարող եմ լինել պաշտոնական անձ,
պաշտոնում, բայց պարտավոր եմ միշտ էլ ինձ զգալ քաղաքացի և մարդ ու հաշիվ տալ։
Դուք բարեհաճեցիք խոսք բանալ Զամետովի մասին։
Զամետովը մեկ էլ տեսար, ֆրանսիական ձևով, որևէ անվայելուչ տան, մի բաժակ շամպայն կամ դոնի գինի խմելով սկանդալ է բարձրացնում։
Ահա թե ինչ է ձեր Զամետովը։
Իսկ ես, այսպես ասած, գուցե հալումաշ եմ եղել գործին նվիրված լինելուց և վեհ զգացմունքներից, ու բացի այդ ունեմ դիրք, աստիճան, պաշտոն եմ գրավում, ամուսնացած եմ ու ունեմ երեխաներ, կատարում եմ քաղաքացու և մարդու պարտքը։
Իսկ նա ով է, թույլ տվեք հարցնել։
Ձեզ վերաբերվում եմ որպես կրթության պատասխանատու մարդու։
Այժմ չափից դուրս շատացել են նաև տատմերերը։
Ռասկոլնիկովը տարակուսանքով զարմացած նայեց նրան։ Ըստ երևույթին ուտել խմելու սեղանից քիչ առաջ վերկացած Իլյա Պետրովիչի խոսքերը նրա առջև հեղվում ու թափվում էին իբրև դատարկ հնչյուններ, բայց նա այնուամենայնիվ մի կերպ հասկանում էր դրանց մի մասը։ Նա նայում էր հարցականորեն ու չգիտեր, թե այդ ամենը ինչով կվերջանա։
Ես խոսում եմ մազերը խուզած այն աղջիկների մասին, շարունակեց զրուցասեր Իլյա Պետրովիչը։ Ես նրանց տատմերեր անվանեցի և գտնում եմ, որ այդ անունը միանգամայն հարմար է։
Քշում են ակադեմիա, անատոմիա են սովորում։
Ասացեք, թե որ ես հիվանդանամ, միթե մի այդպիսի աղջկա կկանչեմ ինձ բուժելու։
Իլյա Պետրովիչը քրքջում էր, միանգամայն գոհ իր սրախոսություններից։
Ասենք, թե կրթության ծարավը անչափ մեծ է, բայց ու մի քիչ կրթվելն էլ բավական է, ինչու չափազանցնել։
Ինչու վիրավորել ազնիվ անձնավորությունների, ինչպես այդ անում է Սրիկա Զամետովը։ Ինչու նա ինձ վիրավորեց, հարցնում եմ ձեզ։ Հիմա էլ այնքան են շատացել ինքնասպանությունները, որ դուք չեք էլ կարող պատկերացնել։ Շատերը, աղջիկներ, տղաներ, ծերունիներ, վատնում են վերջին փողերը և ինքնասպանություն գործում։ Այսօր առավոտյան այդպիսի լուր է ստացվել վերջերս ժամանած մի ինչ-որ պարոնի մասին։
Նիլ Պավլիչ, այ Նիլ Պավլիչ,
ինչպես է այն ջենտլմենի ազգանունը, որի մասին հաղորդել էին, թե ինքնասպան է եղել Պետերբուրգյան կողմում։
Սվիդրիգայլով,
խրպոտ ու անտարբեր ձայնով պատասխանեց ինչ-որ մեկը մյուս սենյակից։ Ռասկոլնիկովը ցնցվեց։
Սվիդրիգայլովը ինքնասպան է եղել,
գոչեց նա։
Ինչպես, դուք ճանաչում եք Սվիդրիգայլովին։
Այո, ճանաչում եմ։
Նա վերջերս էր ժամանել։
Հա, էլի, վերջերս էր ժամանել։
Զրկվել էր կնոջից, հանդուգն բնավորության տեր մարդ էր, և հանկարծ ինքնասպան է եղել, և այնպես խայտառակ կերպով, որ անկարելի է պատկերացնել։ Իր ծոցատետրում մի քանի բառ էր գրել, թե մեռնում է առողջ դատողությամբ, և խնդրում է իր մահվան համար ոչ ոքի չմեղադրել։
Ասում են, որ նա փող ուներ։
Դուք ինչպես եք ճանաչել։
Ես ծանոթ եմ, քույրս նրանց տանը ապրել էր իբրև դաստիարակչուհի։
Ահա, ուրեմն դուք կարող եք նրա մասին մեզ տեղեկություններ հաղորդել։
Իսկ դա ձեր մտքով էլ չի անցել։
Ես երեկ տեսա նրան, նա գինի էր խմում, ես ոչինչ չգիտեի։
Ռասկոլնիկովը զգում էր, որ կարծես իր վրա ինչ-որ մի բան է ընկել, և ճզմում է իրեն։
Դուք դարձյալ կարծես թե գունատվեցիք։
Մեզ մոտ այստեղ օդը խիստ ծանր է։
Այո, ես պետք է գնամ, փնթփնթաց Ռասկոլնիկովը։ Ներեցեք, անհանգստացրի։
Օ, խնդրեմ, ինչպես որ կամենաք, հաճույք պատճառեցիք, ես ուրախությամբ եմ այդ հայտարարում։
Իլյա Պետրովիչը նույնիսկ մեկնեց ձեռքը։
Ես ուզում էի միայն տեսնել Զամետովին։
Հասկանում եմ, հասկանում եմ, ու հաճույք պատճառեցիք։
Ես շատ ուրախ եմ։
Ցտեսություն, ժպտաց Ռասկոլնիկովը։ Նա դուրս ելավ, նա օրորվում էր, գլուխը պտտվում էր, նա չէր զգում, թե ոտքերի վրա է կանգնած։ Նա սկսեց իջնել սանդուղքից, աջ ձեռքը հենելով պատին։ Նրան թվաց, թե մի ինչ-որ դառնապան, մատյանը ձեռքին, դեմուդեմ բարձրանալով գրասենյակ, հրեց իրեն, թե մի ինչ-որ շնիկ բարձր հաչում էր ներքևի հարկում, թե ինչ-որ մի կին բղավեց և կրտնակ շպրտեց շնիկի վրա։ Ռասկոլնիկովի իջավ ներքև ու դուրս ելավ բակը։ Այստեղ բակում ելքի դռնից քիչ հեռու կանգնել էր գունատ, քարացած Սոնյա, և ահ ու սարսափով նրան էր նայում։ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ նրա առաջ։ Սոնյայի դեմքին ինչ-որ հիվանդագին, տանջալից, հուսահատական զգացմունք արտահայտվեց։ Նա ձեռքերն իրար զարկեց։ Ռասկոլնիկովի շուրթերին շփոթմունք արտահայտող այլանդակ, բռնազբոսիկ շպիտ երևաց։ Նա մի փոքր կանգնեց, քմծիծաղ տվեց ու ետ դարձավ։ Նորից բարձրացավ դեպի գրասենյակ։ Իլյա Պետրովիչը նստել էր և ինչ-որ թղթեր էր փնտրում։ Նրա առջև կանգնած էր հենց այն մուժիկը, որ քիչ առաջ սանդուղքով բարձրանալիս հրել էր Ռասկոլնիկովին։
«Օհո, դուք էլ եկաք, որևէ բան եք թողել»։
«Բայց ինչ է պատահել ձեզ»։ Ռասկոլնիկովը գունաթափ շուրթերով, անշարժ շայացքով կամացուկ մոտեցավ նրան։ Մոտեցավ սեղանին, ձեռքը հենեց դրան։ Ուզեց մի բան ասել, բայց չկարողացավ։ Միայն ինչ-որ անկափնչումներ էին լսվում։
«Դուք ձեզ վատ եք զգում»։ «Էյ, աթոռ բերեք»։
«Ահա, նստեցեք աթոռին»։
«Էյ, ջուր բերեք»։
Ռասկոլնիկովը ընկավ աթոռին, բայց աչքը չկտրեց խիստ տհաճորեն զարմացած Իլյա Պետրովիչի դեմքից։ Երկուսն էլ մի ռոպե նայում էին իրար և սպասում։
«Ջուր բերին»։
«Բառավին»… սկսեց Ռասկոլնիկովը։
«Ջուր խմեցեք»։
Ռասկոլնիկովը ձեռքով ետ մղեց ջուրը և կամացուկ ընդմիջումներով, բայց պարզորոշ ասաց. «Պառավին, աստիճանավորի կնոջը և նրա քրոջը, Լիզավետային, այն ժամանակ ես էի կացնով սպանել և կողոպտել»։ Իլյա Պետրովիչը բացեց բերանը։ Ամեն կողմից մարդիկ հավաքվեցին։ Ռասկոլնիկովը կրկնեց իր ցուցմունքը։